youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində şəffaflıq verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün şəffaflıq verilişində Azərbaycan mediası müzakirə olunacaq. Azərbaycan mediası müstəqildirmi? Mediada kifayət qədər korrupsiya araşdırmalarına rast gələ bilirsinizmi? Qarşıdakı bir saat ərzində bu suallara cavab axtaracaq. Müzakirədə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nümayəndəsi Elvin Yusifli, Media Hüququ İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Müşfiq Ələsgərli iştirak edəcəklər. Qonaqlarımızdan Elvin Yusifli və ya Xalid Ağaliyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmiş studiyamıza. Bir qədər sonra Müşfiq Ələsgərli telefonla qatılacaq verilişimizə və o da bu müzakirədə iştirak edəcək. Eyni zamanda əvvəldə səsləndirdiyimiz suallar sizə də aiddir. Əgər cavabınız varsa, bir daha təkrarlayıram. Azərbaycan mediası müstəqildirmi? Mediada kifayət qədər korrupsiya araşdırmalarına rast gələ bilirsinizmi? Suala cavabınız və fikirləriniz varsa, eyni zamanda qonaqlarımıza media ilə bağlı sualınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efrət şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza eyni zamanda zəng edə bilərsiniz. Telefonumuz açıqdır 436-77-42 nömrəli nömrəmizə. Və başlayaq artıq müzakirəmizə. Mən istəyərdim ki, Elvin bəy, birinci ilk olaraq sizdən başlayaq. Araşdırmada, araşdırmanın hazırlanmasında sizin iştirakınız olub. Araşdırma barəsində bir qədər məlumat verəsiniz dinləyicilərimizə. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı Milli Şəffaflıq İndeks çərçivəsində, sistemi çərçivəsində müxtəlif institutların və cəmiyyət üçün vacib olan institutların, o cümlədən medianın medianın fəaliyyətini təhlilini həyata keçirdib.
Yeri gəlmişdə xatırladım ki, bu həmin o araşdırmalarla bağlı bizim üçüncü verilişimizdir. Bəli. Birinci Ali Audit İnstitutu ilə bağlı hesablama palatasının işi ilə bağlı müzakirəmiz olub, sonra korrupsiya qurumları ilə bağlı müzakirəmiz və bugün üçüncü veriliş media ilə bağlıdır. Buyurun.
Bəli. Deməli, əsas belə deyək də, qısaca ifadə eləsək, bu araşdırmanın məqsədi ondan ibarət idi ki, aydınlaşdıraq media nə dərəcədə korrupsiyaya qarşı mübarizədə araşdırması, korrupsiya hallarının araşdırılması, idarəçilik məsələləri barəsində ictimaiyyətin işıqlandırılması, məlumatlandırılması sayəsində öz işini görə bilir. Bu şərtlər nə dərəcədə mövcuddur medianın effektiv fəaliyyəti üçün? Bu sualın cavabını tapmaq üçün biz müxtəlif məsələlərə baxmışıq. İstərsə medianın resurslarını nəzərdən keçirmişik. Bu müstəqilliyi, şəffaflığı, hesabatlığı kimi aspektləri baxmışıq, araşdırmışıq. Bu istər qanunvericilikdə olan mövcud vəziyyət və eyni zamanda real vəziyyət situasiyanı əhatə edən bir araşdırmadır. Qısaca desək, gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, media, hal-hazırda medianın media mühiti jurnalistlərin və mətbuat orqanlarının səmərəli korrupsiya fəaliyyətini işıqlandırması, ictimaiyyəti məlumatlandırması üçün səmərəli bir belə deyək, mühit yoxdur. Hal-hazırda mühit problemlidir.
Bunun günahkarı mediadır, yoxsa başqa səbəbləri var bunun?
Burada, yəni belə deyək, müxtəlif institutların, o cümlədən dövlətin siyasətinin qüsurları var, amma təkcə bu dövlətin siyasətinə bağlı məsələ deyil, eyni zamanda maliyyət aspektləri var. Bir qismi, belə deyək, hökumətin siyasətindən qaynaqlanır problemlərin maliyyə ilə bağlı, digər qismi reallıqlardan qaynaqlanır. Qanunvericilikdə hələ də bəzi problemlər var, bundan əlavə isə həm də siyasi belə deyək də, təzyiqlər mövcuddur ki, bu bütövlükdə bu üç faktor ümumi baxanda mətbuatın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.
Təşəkkür edirəm Elvin, bir qədər sonra hesabat barəsində mən daha ətraflı məlumat alacağam, amma ancaq qonaqlarımızdan artıq Müşfiq Ələsgərli də telefon xəttindədir, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü. Hər vaxtınız xeyir olsun Müşfiq bəy.
Salam.
Mən Xalid Ağaliyev studiyamızdadır, Elvin Yusifli studiyamızdadır və Müşfiq Ələsgərli artıq telefon xəttindədir. Qeyd etdiyim kimi, mən qonaqlarımızdan xahiş edəcəyim ki, hesabat geniş və hər tərəfli olduğu üçün suallara çox qısa-qısa, yəni tam olaraq fikrimizi çalışaq ki, qısa ifadə edək ki, hesabatın hər tərəfli müzakirəsinə nail ola bilək. Media, mən hesabatdan hesabata istinad etmək istəyirəm. Media azadlığı səviyyəsinə görə 179-dan 156-cı yer, dərinləşməkdə olan siyasi qütbləşmə, fiziki və psixoloji hücumlar, həbslər, amma bununla bitmir. Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin Milli Şəffaflıq Sisteminin qiymətləndirilməsi layihəsi çərçivəsində Azərbaycan mediasının vəziyyətini araşdırıb hesabat hazırlayıb, nəticə isə belədir. Azərbaycanda media mühiti ciddi şəkildə pisləşib. Pisləşibmi, Xalid bəy?
xoş gördük, hamda bir daha salam deyirəm. Yəni bizim deməli Azərbaycanda medianın hüquqi durumu ilə bağlı son hesabatımızdakı mən gəldiyimiz nəticələrdən çıxış edərək bəzi qeydlər eləmək istərdim və ötən illərin statistikasından, ötən illərdəki durumun belə fonunda baxanda doğrudan təəssüf ki dediklərinizi təsdiqləmək zorundayıq. Doğrudan da ən müxtəlif istiqamətlərdə, hansı ki bu istiqamətlər medianın durumuna dəlalətidir. Yəni o istiqamətlərin heç birində təəssüf ki tərəqqi işartları belə müşahidə olunmur. Medianın belə deyək, azad medianın var olması üçün ilk növbədə əlverişli bir ortamın olması vacibdir. Bu ortamın yaradan bir çox xüsusiyyətlər var ki, onlardan məsələn öndə gələnlərindən biri qanunvericiliyin qanunverici mühitlə bağlıdır, tutalım. Qanunverici mühit belə deyə medianın müstəqil fəaliyyəti üçün, medianın azad fəaliyyəti üçün imkan verirmi, vermirmi? Bu təbii ki, bunu təəssüf ki, bunu belə də müsbət cavablandıra bilməri. Çünki 2000-ci illərdə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman Azərbaycanın media qanunvericiliyinin qabaqcıl təcrübələrə uyğunlaşdırılması istiqamətində xeyli addımlar atılmışdı. Bu mərhum prezident Heydər Əliyevin dövründə bu baş vermişdi. Deməli, senzuranın ləğvi ümumiyyətlə o daha öncəki illərdəydi, amma 2000-ci ildə həm kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda deməli medianın dəyişikliklər olmuşdu. Bu daha çox medianın təşkiliyi ilə bağlı, ümumiyyətlə medianın qapadılması ilə bağlı. Yəni bu tip müddəalar, köhnə dövrdən qalma müddəalar hamısı çıxarılmışdı. Bunun arxasıca Azərbaycanda mən deyərdim, media üçün çox inqilabi belə imkanlar açan informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul olunmuşdu. Hansı ki, o qanun keçmiş postsovet ölkələri içərisində deyərdim ki, heç bir ölkədə belə bir qanun yox idi. Hətta Avropada da belə nümuna göstəriləcək qanunlu idi. Amma təəssüf ki, 2005-ci eyni zamanda başqa qanunvericiliyə də mütərəqqi müddəalar olmuşdu. Təəssüf ki, 2005-ci ildən sonra həmin əldə olunan mütərəqqi nəticələri yavaş-yavaş aradan qaldırılmaz tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Həm KİV haqqında qanunla edilən dəyişikliklər, həm informasiya əldə etmək haqqında qanuna son 4-5 il ərzində demək olar ki, o qanunun yarısı qanundan çıxarıldı və bir çox mürtəci dəyişikliklər edildi. Eləcə də reyestr məlumatlarının açıqlanması ilə bağlı qanunvericiliyə mühüm dəyişikliklər olundu. Yəni bu mürtəci xarakterli dəyişikliklər olundu. Yəni demək istəyirəm ki, əlverişli ortam azad medianın fəaliyyəti üçün əsas istiqamət edən qanunvericilik sahəsində bu tendensiya getdikcə davam edir və təbii ki, Azərbaycanın qarşısında bu gün duran ən önəmli vəzifələrdən biri deməli böhtan və təhqirə görə məsuliyyətin dekriminallaşdırılmasıdır. Azərbaycan hökuməti bundan bağlı təxminən 10 ildir. Hər il müxtəlif açıqlamalar o rəsmi səviyyədə ki, biz bunu qəbul edəcəyik, biz buna artıq razıyıq. Bəzən əksi arqumentlər olur, hələ hazır deyil deyənlər də olur. Son ildə təkcə bizim təşkilat media hüquqi institutu 2005-ci ildən bu yana kimi 3 qanun layihəsi hazırlayıb hökumətə təqdim edib. Defamasiya haqqında qanun layihəsi və son olaraq belə bir qanun layihəsi Venesiya komissiyasına da göndərildi. Hökumət göndərdi və o qanunu da Venesiya komissiyası uyğun bilmədi və Avropa məhkəməsinin xüsusilə Avropa konvensiyasından irəli gələn tələblərə uyğun olmadığı qənaətinə gəldi və bu qanun belə də qaldı. Eyni zamanda Ali Məhkəmənin plenumu fevral ayında deməli 2 qərar qəbul edib. Bu qərarlardan biri böhtanla, təhqirlə bağlı məhkəmələr işə baxarkən necə baxmalıdır, hansı ölkələrdən istifadə etməlidir, bununla bağlı müəyyən tövsiyələr verib. Bu biraz mütərəqqi addımdır. Amma ikinci bir qərarı var. Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqirə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 2 maddənin dəyişdirilməsi ilə bağlı təklifi hazırlayıb Ali Məhkəmənin plenumu. Orada da təəssüf ki, böhtan, orada da demək olar ki, yeni heç bir şey yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, əvvəl az miqdarda cərimə idi, islah işləri cəzası var idi, ictimai işlərə cəlb etmək cəzası var idi. O cəzaları çıxarırlar, əvəzində 3500 manata qədər cərimə cəzası tətbiq edirlər və eyni zamanda həbs cəzası da saxlanılır. Yəni demək istəyirəm ki, bizim keçən ildə, indiyə qədər son bir ildə gözlədiyimiz ən çox gözlədiyimiz məhz bu idi. Böhtan və təhqirə görə məsuliyyətdə hansısa bir yumşalma olsun. Əslində bu sahədə çox ciddi meyillər hiss olunur ki, onu dəyişmək niyyəti yoxdur hökumətin və atılan addımlardan görünür ki, daha sərtləşdirməsi. Demək istəyirəm ki, yəni mən təkcə bir istiqamətdə danışdım. Eyni zamanda başqa şərtlərlə
və qanun
bu sahədə danışdım. Çox təəssüf ki, irəliləyiş yoxdur.
Razılaşırsınızmı Müşfiq bəy Xalid Ağaliyevin dedikləri ilə?
Xalid Ağaliyevin dediklərinə münasibət bildirməmişdən öncə mən ümumiyyətlə yarmış hesabatla bağlı.
Buyurun, buyurun.
Bildirim, sonra Xalid mənim də dediklərinə münasibət bildirərəm. Mən hesabatın belə deyək də Azadlıq Radiosunun saytında yayılmış versiyası ilə tanış olmuşam və bəli. Orada Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının media aid fikirlərlə tanış olmuşam. Açıq deyim ki, hesabat ciddi qüsurlara yol verilməklə hazırlanıb və hesabata ilkin baxışdan hiss olunur ki, Azərbaycan media mühitinin nüanslarını bilməyən şəxslər tərəfindən hazırlanıb.
Nədir qüsurlar?
Bəli, qüsurlar burada kifayət qədərdir. Mən indi ilk diqqətimi cəlb edənlərə sadalamaq istəyirəm. Burada hesabatın belə deyək ki, məzmunu hazırlanarkən istinad olunan faktlarda ciddi yanlışlıqlara yol verilib. Məsələn, indi hal-hazırda mətn əlimdə deyil, mən yaddaşımda qalan və diqqətimi cəlb edən hissələrə toxunmaq istəyirəm orada. Məsələn, tutaq ki, nəşriyyatla bağlı Azərbaycan nəşriyyatında belə deyək ki, qəzetlərin çap olunması, çoxaldılması ilə bağlı bəllədir. Məsələn, Azadlıq qəzetinin vəziyyətinə istinad olunub və Azadlıq qəzetindən nəşriyyat arasında yaranmış problem siyasi problem kimi orada əks olunub, amma əslində heç belə bir şey yoxdur.
Belə deyil mi?
Azadlıq qəzeti Azadlıq qəzetinin belə deyək də ora kommersiya borcu olub, o borc ödənəndən sonra da hər şey yoluna düşüb. Bunu nəşriyyatın rəhbəri dəfələrlə bəyan edib və Azadlıq qəzetinin öz rəhbəri də bunu verdiyi bəyanatlarına nəşr edib.
Müşfiq bəy, Müşfiq bəy,
mən üzr istəyirəm, diqqətimi çəkən məqamları deyim sonra.
Müşfiq bəy, mən ona görə sizin sözünüzü kəsmək istəyirəm ki, çünki mən hesabatı hissə-hissə oxuyacağam və həmin hissələr bəli,
yəni,
müzakirə edəcək.
Haqqında ümumi fikrimi bilmək istəyirsinizsə, burada faktların təsviri zamanı ciddi qüsurlara yol verinib. Mən hal-hazırda özüm üçün yaddaşımda qalan 6-7 qüsuru sadalamaq istəyirəm və ümumi gəldiyim nəticə bundan ibarətdir ki, orada hesabatı Azərbaycan media mühitinin nüanslarına və belə deyək ki, təfsilatına tanış olmayan şəxslər tərəfindən hazırlanıb və burada da ciddi yanlışlıqları meydana çıxmasına səbəb olub. İndi digər hissələri müzakirələrsiz gedərik. Qaldı ki, Xalid bəyin dediklərinə Xalid bəy özü peşəkar şəxsdir. Mən onu çoxdan tanıyıram. Jurnalistik fəaliyyətinə də bələdəm və bir o media hüquq təmsilçi kimi də fəaliyyətinə bələdəm. Amma burada çıxışında təəssüf ki, bəzi məsələləri belə deyə də əks istiqamətə yozması təsadüf elədim ona. Və əslində onun subyektiv fikridir və biz bu fikirlər ətrafında dartışa bilərik. İndi sizin vaxtınız nə dərəcədə imkan olacaqsa mən o nüanslara münasibət bildirərəm.
Elvin bəy, qüsurlar var dedim hesabatda. Cavab haqqınız var, buyurun.
İlk öncə bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı olan yanaşmadan başlayayım. Deməli, Azadlıq qəzetinə qarşı bu belə deyək də kritik məqamda belə deyək məhkəmə işləri var idi, filan borclanma məsələləri, Azadlığın özünə qəzet firmasının borcları var idi. Bundan başqa bir iki məhkəmə halları da baş vermişdi. İstərsə
yüksək məbləğdə
cərimələnmişdir filan. Sadəcə Azadlıq qəzetinin belə deyək, belə kritik məqamda təzyiqlərlə üzləşməsi nəşriyyat tərəfindən bunun qeyri-siyasi olmasını düşünmək düzün desəm belə deyək, sadə röhlü olardı. Yəni, fakt olaraq əlbəttə biz gedib nəşriyyatın rəhbərliyinin fikirlərində fikirlərinə girə bilməliyik, belə deyək də düşüncəsini müəyyən edə bilməliyik. Sadəcə bu təzyiqin belə bir kritik məqamda gəlməsi və daha sonra məsələn burada kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstək frasından fondunun belə deyək dəstək verdiyi qəzetlər siyasından çıxarılması filan. Bu hiss olunur ki, bu əslində müəyyən mənada təşkil olunmuş, təşkilatlanmış təzyiq metodu, təzyiq vasitəsidir. Ona görə mən müəyyən mənada yəni anlamağa çalışıram qarşı tərəfin fikirlərini, amma ancaq yəni artıq belə deyək də əsas müxalifət qəzetlərindən biri olaraq Azadlığa bu təzyiqlərindən birincidir, nə sonuncudur. Yəni bu təzyiqlər davamlı formada ortaya çıxıb və yenə deyirəm biz hesabatı hazırlayarkən yalnız belə deyək ekspertlərlə danışmamışıq, eyni zamanda beynəlxalq hesabatlara əsaslanırıq. Yəni etibar ola biləcək təşkilatların hazırladığı hesabatlardır filandır, bunlara da istinad edirik. Ona görə ümumi belə deyək mənzərə ondan ibarətdir, gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, azadlığa edilmiş təzyiqlər bu məsələdə siyasi təzyiqdir.
Bu barədə bir qədər sonra daha geniş formada mən yəni istinad eləyəcəyim hesabatda nə yazılıb onları oxuyacağam, amma hazırda biz medianın vəziyyətinin pisləşməsi haqqında danışırdıq. Küçədə də yəni sorğu aparmışıq insanlar arasında, Bakı əhalisi arasında, görək Azərbaycan mediası haqqında sadə insanlarımız nə düşünürlər, mediaya etibar edirlərmi və xəbərləri ümumiyyətlə hardan alırlar? Əməkdaşlarımız Vüsalə Əlibəyli və Nüşabə Fətullayeva keçiriblər bu sorğunu. Həm dinləyicilərimiz eşidə bilərlər, həm də baxan, bizi izləyənlər baxa bilərlər həmin sorğuya. Buyurun, eşidək və baxaq.
Gündəlik xəbərləri hardan alırsınız?
Oradan, televizordan. Radioda nə verirlər ki, radio baş qulağa dasasan, ancaq televizordur.
Facebook alırıq. Sonra də elə yenə oradan da, saytlardan alırıq, bir neçə sayt var ki, oradan alırıq.
Televiziyadan alırım xəbərləri, əksər vaxtı.
Ancaq televiziyadan alırım.
Əsasən televiziyadan.
İnternet vasitəsilə alırıq, televiziyadan alırıq. Radioya mən çox az qulaq asıram.
Allah qulaq asmıram xəbər.
Televiziyadan, əsas televiziyadan.
Qəzetdən də alıram, sonra televiziyadan da alıram, nə bilim, digər kanallardan da alıram, xarici ölkə kanallarından.
Aldığınız xəbərlərin doğruluğuna inanırsınızmı?
Yox, az-az olur ki, hə, bir də görürsən ki, elə xəbər olur ki, analiz eləyəndə baxırsan ki, düz deyil.
Yəni ki, fakt olaraq göstərirlər də orada nə baş verir, ona görə də inanırım.
Şayələr orada ola bilsin ki. Ancaq nə bilim, həm belə, həm eləncənə inana da bilirik, inana da bilmirik o eləncənə.
Məsələn, elə İsmaildə olan hadisələri yenə səhv çatdırıldı cəmaata. Yenə hakimiyyətin əlindədir də, yəni haçan necə istəyirlər, o cür də hərirlər.
Müəyyən qədər inanıram, amma tam mənada yox. İnanmıram tam mənada. Amma
tam obyektiv hesab eləmirik heç birinə.
Baxdığım bəzi kanallar var ki, inanıram. Bəzilərinə inanıram.
Ən yalan danışan həyatda mən deyərəm ki, televiziyadır.
Bəzən dezinformasiyalar olur, ancaq keçən vaxta.
3 gün, 5 gün keçir, sonra özləri xəbərlərini təksib edirlər. Yox, belə olmadı, elə oldu.
Bu, məsələn, Ukraynada baş verən hadisələri bizdə çox geniş dərinliyi ilə vermirlər və imkan da vermirlər.
Azərbaycan mediası müstəqildirmi?
Fikirləşmirəm ki, media müstəqildir.
Hər halda sizin ki, üniversitədən çəkib göstərir xalqa.
Mediamız da müstəqildir.
Bir dənə zəng edir ki, bunu göstərmək qutarır ki, o da qorxusundan işini xatirinə göstərmir. Nə də ki, demir.
Düzgün fikirlərinə görə ANS kanalı bağladılar. Xalq da bunlara səs vermədiyinə görə, dəstək eləmədiyinə görə. Sonra ANS kanalı da məcburiyyətdən daha önce hakimiyyətin dediyinə oturdurdu. Bəzi şeylər var, onları vermədilər.
Az bir vaxt olur, tezim ilk vaxtlar, ilk başlanğıc vaxtlarında. Sonra görürsən ki, ha, yenə sifarişli şeylər olur.
Yox. Bugünkü Azərbaycanı olan nə varsa, o bizim cəmiyyətimizin səviyyəsinə uyğundur.
Rəsmi siyasət xəbərlərinə o qədər də marağım yoxdur. Bu ümumi baş verən xəbərlərdən yəni ki, maraqlı olur mənə. Başqa ölkələrdə nə baş verir? O mənə elə gəlir ki, azadlıq var.
Yəni siyasətlə falan, yəni o qədər maraqlanmıram. Əsasən izlədiyiniz xəbərlərin mövzusu nə olur? Çoxsu kriminal, nə bilim, dövlətimizdə nə baş verir, maaşların qalxması, yəni parkların açılması, əsasən gözəllik barəsində, yəni belə. Yəni belə çox siyasətlə bağlı işə fikir deyəm mənə. Yəni gənc olduğuma görə onunla maraqlanmıram siyasətlə.
Yəqin ki, qurumlar arasında müəyyən asıllıq var. Müxalifət bəzən elə şəkildə deyir ki, onu adi-sadə vətəndaş da o şəkildə qəbul eləmir.
Yadınıza gəlir, məsələn, televiziyada kimsənə vaxtsa müxalifət nümayəndəsi iştirak eləsin, nəsə danışsın?
Valla, o prezident seçkiləri dövründə diqqətlə baxır da, onda da müxalifətin fikirlərini də bir cür ifrat görürdük. Bu iqtidar yanlıların da fikrini bir cür ifrat görürdük.
Doğru, obyektiv, qərəzsiz xəbər ala bilmək üçün nə lazımdır?
Sərbəstlik vermək, asılılıq az olsun. Məmurlardan asılılıqlar az olsa, onda sərbəstlik də çox olur.
Həm inanmağımız üçün görmək, görmək yanında olmaq, təsdiq, sübut lazımdır.
Mən CS-də qarışmam, hiç deyə bilmərəm, sağ ol.
Çox şey, biraz inkişaf eləmək lazımdır, maariflənmək lazımdır.
Mətbuatın da, medianın da, həmişə olur da, qərəzli münasibət olur, bəzən olur ki, iqtidarla nəsə də bir tərəfində olur, ya müxalifət partiyalarının tərəfində olur, bir-birinin əksinə bir şeylər deyirlər. Bilmirəm,
yəni müstəqil olmalıdır da bütün kanallarımızın özü elə mətbuatın özü yəni düzgün hər bir şeyə çatdırılmalıdır.
Nə lazımdır? Birinci real bilirsiz nədir? Cəmiyyətdəki münasibətlər dövlət strukturları, vətəndaşlar arasında və media, dördüncü hakimiyyət arasında olan münasibətlər gerçək hüquqi münasibətlər ölçüsünə yaxın olsun.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Media haqqında nə düşünürdülər, özünüz də eşitdiniz və bir qədər sonra mən ekspertlərin fikirlərini də alacağım eyni zamanda adi insanların düşüncələri ilə bağlı, amma mən araşdırmanı yenə də önə çəkmək istəyirəm. Araşdırmada deyilir ki, KİV haqqında qanunvericilik mətbuat azadlığı üçün vacib olan təməl zəmanətlər təmin etsə də, bəzi hüquqi məhdudiyyətlər müstəqil və müxalif yönlü mətbuatın bu hüququndan istifadəsini əngəlləyir. Hesabatda bir sıra nümunələr göstərilir. Məsələn, özəl yayımçılar yayım üçün Milli Televiziya və Radio Şurasından lisensiya almalıdır. Tenderlə gerçəkləşən bu proses qeyri-şəffafdır. Şura üzvləri prezident tərəfindən təyin olunurlar ki, bu da formal cəhətdən müstəqil olan bu qurumu qeyri-müəyyən vəziyyətə salır, hesabatda belə deyilir. Üstəlik, qanunvericiliyə edilmiş son dəyişikliklər söhbət prezidentin 2012-ci ildə təsdiqlədiyi dəyişikliklərdən gedir. Bununla da korporativ təşkilatlar özlərinə aid informasiyanı açıqlamaq öhdəliyindən azad edilir. Beləliklə, jurnalist kommersiya qurumlarının sahibləri onların nizamnamə kapitalı, mülkiyyət strukturu kimi məlumatları çıxmaq istərsə, qanun qarşısında dayanacaq. Araşdırma göstərir ki, bu dəyişikliklər prezident və ailəsi ilə bağlı korrupsiya araşdırmalarının işıq üzü görməsindən sonra baş verir və hökumət rəsmilərinin informasiya axtaran jurnalist və kimlərdən qorumaq məqsədi daşıyır. Gələk Müşfiq bəyin dediyi məsələyə, nəşriyyat məsələsinə. Azərbaycan nəşriyyatının xidmətləri üçün təklif etdiyi qiymətlər özəl çap şirkətlərlə müqayisədə daha sərfəlidir, amma hər bir mətbuat orqanına çatımlıdırmı? Elə bu yerdə nəşriyyatın şıltaqlığı üzə çıxır. Hesabat vurğulayır ki, çap mətbuatının üzləşdiyi ən son, ən çətin problem adı çəkilən nəşriyyatın bəzi müxalif yönlü qəzetlərin nəşrindən imtina etməsidir. Baxmayaraq ki, nəşriyyat adətən qeyri-siyasi əsaslar gətirərək qəzeti çap etməkdən imtina edir. Düşünmək üçün kifayət qədər əsas var ki, bu cür qərarların kökündə siyasi motivlər dayanır. Nəşriyyat 2013-cü ildə yığılmış borclarını ödəyə bilmədiyinə görə Azərbaycanın əsas müxalifət qəzetlərindən biri olan Azadlıq qəzetində çap etməkdən imtina etmişdi. Tənqid et, satışsız qal, Yeni Müsavat qəzetinin başına gələnlər bunu söyləməyə əsas verir. İddialara görə qəzet Bakı metrosunun sabiq rəhbəri haqqında tənqidi fikirlər çap etdikdən sonra metro stansiyalarında satışı dayandırılıb, mətbuat satışsız qalır, yayımçılarsa lisenziyasız. Hesabatda deyilir ki, milli yayım tezlikləri üçün keçirilən tenderləri hökumətə loyallıq göstərməyən media orqanları və ya şəxslərin qazanması demək olar ki, mümkün deyil. Məsələn, bir neçə il öncə Turan Xəbər Agentliyi və Objektiv TV radio tezliyi üçün lisenziya almaq üçün müsabiqə qatılsa da, müsabiqənin qalibi kimi əvvəllər mətbuat fəaliyyəti ilə məşğul olmayan bir şirkət seçilib. Araşdırma 5 il əvvələ də göz atır və 2009-cu ilin yanvarında xarici yayımçıların Azərbaycan tezliklərindəki fəaliyyətinin dayandırılmasını xatırladır. Nəticədə BBC, Azad Avropa Radiosu, Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsi stansiyaları kimi asanlıqla əl çıxan beynəlxalq informasiya mənbələri milli yayımdan qaldırılmışdı. Xalit bəy, eşitdiklərinizlə bağlı, eyni zamanda hesabatla bağlı istərdim ki, fikirlərinizi öyrənin, buyurun.
Ümumiyyətlə, nəşrə Azadlıq qəzeti ilə bağlı müəyyən məqamlara toxunuldu və bəli. Mən düz Azadlıq qəzetində mən səhv eləmirəmsə, ötən həftə onunla bağlı bizim bir sənəd hazırlayırdım. Orada deməli Azadlıq qəzetinə qarşı olan məhkəmə işlərini, məhkəmə davaları ilə bağlı bir statistika gəlib keçirdi. Yəni təxminən son 4-5 ilin statistikasına baxanda bu qəzetin demək olar ki, hər il həm orada çalışan jurnalistlər baskılara məruz qalıblar, həm qəzetə qarşı külli miqdarda məhkəmə cərmələri qoyulub üzərinə. Bu qəzetin ümumiyyətlə bu qəzet ətrafında daim belə baskı dalğası müşahidə olunub. Hətta bu qəzetin redaktoru baş prokurorluğa çağırılaraq, eyni zamanda başqa bir neçə əməkdaşı da baş prokurorluğa çağırılaraq sırf yazdıqları yazılara görə sorğu-sual ediliblər. Onlara belə yazılara son qoymaq tələbi qoyulub. Əks halda bu yazılara son qoymayacaqları təqdirdə onlara cinayət işi açılacağı hədələri olub. Yəni bütün bunların fonunda təbii ki, Azadlıq qəzetinin çapına məhdudiyyətlərin yaradılmasını mən də yəni o fikrə qatılıram ki, onu sırf texniki səbəb kimi borcla bağlamaq. Təbii ki, qəzet çap olunursa onun pulunu ödəməlidir. Bu onun müqavilə yəqin ki, öhdəlikləridir, vəzifəsidir. Amma təbii ki, mənim də bildiyimə görə Azərbaycan nəşriyyatında elə bir qəzet yoxdur ki, onun Azərbaycan nəşriyyatına borcları olmasın. Amma bu baskılar Azadlıq qəzetinə yönələndə sırf borc məsələsi, azadlıq qəzeti ilə bağlı qabardılanda istər istəməz burada müəyyən bir siyasi rəng axtarmalı olursan. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nəşriyyat problemi var və bunun da xüsusi qabardılmasına ehtiyac var. Azərbaycanda çap olunan qəzetlərin 80-90 faizinin bir binaya toplaşması, bir nəşriyyatda çap olunmasının özü belə ağla batan görünmür. Bilirsiniz, bu demək olar ki, bu sahənin daimi inhisarda saxlanılması deməkdir. Monopoli. Ümumiyyətlə, bu nəşriyyat bazarında, nəşriyyat sektorunda çox ciddi inhisarçılıq var. Demək olar ki, bütün obyektlər, 90 çox böyük faizi, 100%-ə yaxını tam demək olar ki, hökumətin kontrolundadır nəşriyyat bazarının. Biz bunu yeganə müstəqil nəşriyyat kimi tanınan qanun nəşirləri evinə qarşı baskılarda
son vaxtlar onun başının üstündə qara buludlar əsir. Bəli,
onun da timsalında gördü. Ümumiyyətlə, nəşriyyat bazarında, nəşriyyat sektorunda da çox ciddi problemlər var. Doğrudan da Bakıda axtarsa bəlkə də 30-40-50 özəl nəşriyyatlar biz çap evlərini görə bilərik. Amma onların qapıları, belə deyək, qəzetləri açıq deyil. Bu problem də var.
Xalit bəy, mən istəyərdim ki, o kommersiya qurumlarının sahibləri, yəni hesabata göstərilən o məlumat yəni qanunla edilən dəyişikliklər, buna da münasibətinizi bildirəsiniz, çünki hesabatda mən o hissəni oxudum artıq, buyurun.
Ümumiyyətlə, bu təbii ki, Avropa Şurasına üzv olan, Avropa ailəsinin bir üzvü olan ölkədə belə bir qanunverici normanın olması çox pis mənzərədir. Doğrudan da çox pis mənzərədir. Bu, bəlkə də kommersiya qurumlarının rəhbərləri ilə bağlı informasiyalarının kommersiya sirri sırasına salınmasına hardasa hansısa əsaslarla onu izah etmək olar. Amma media sahibliyi məsələsi üzərinə belə bir qapağın, belə bir pərdənin çəkilməsi tamamilə yol verilməzdir. Bu, bizim qoşulduğumuz əks media ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı öhdəliklərdə media sahibliyi mütləq şəffaf olmalıdır. Bu da daha çox ondan irəli gəlir ki, dövlət media dövlətsizləşdirilməlidir. Yəni, dövlətin təsirində, dövlətin əlin altında media olmamalıdır. Bu, ümumilikdə medianın öz görəvini vicdanla yerinə yetirməsinə çox mənfi təsir göstərir və Azərbaycanda təbii ki, bu problem demək olar ki, ANS telekanalının sahiblərinə çıxmaq şərti ilə digər medianın qəzetlərdən tutmuş telekanallara kimi əsl sahibinin kim olması barədə bizdə informasiyalar yoxdur və son qanunvericiliyə edilən son dəyişikliklərdə buna təəssüf ki, o əvvəl də qapalı idi, amma son qanunvericiliyə dəyişikliklə buna bir növ ölkə içində bir legitimlik pərdəsi çəkildi.
Xalit bəy, korporativ təşkilatlar son qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər. Bununla bağlı biz sizinlə dəfələrlə verilişlərdə danışmışıq. Bu nəyə hesablanmışdı bu qanun edilən dəyişikliklər? İnformasiyanın yəni gizli saxlanılmasından gedir söhbət ki, niyə verməsinlər insanlara informasiya? Bu nəyə hesablanır? Nədir məqsəd?
Təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri olar. İlk növbədə mən onu qeyd elədim ki, medianın sahibinin kim olması ilə bağlı. Yəni biz hökumət özü deyir ki, bəli, mən ictimai televiziya, ictimai yayımçı yaradıram. Deyir ki, mən Azərbaycan Dövlət Teleradio, Az TV dövlətin monopoliyasındadır. Mən bunu artıq müəyyən bir neçə il öncə dedi ki, mən bunu çevirdim səhmdar cəmiyyətə. Hələlik əlimdədir səhmlər, amma birazdan sonra bunu da özəlləşdirməyə çıxaracam və bunu ona görə edir ki, hökumətin öhdəliyi var bundan bağlı ki, media mənim təsirim altında, mənim əlim altında media olmayacaq. Yəni hamısı ictimai yayımçı olacaq və özəl media olacaq. İlk növbədə bu qanunvericiliyi ona sırf media ilə bağlı götürdü. Ona xidmət edir ki, hökumət media, aparıcı media, xüsusilə teleradio yayımı, teleradio mediası bütövlüklə hökumətin nəzarəti altındadır və həmin medialar eyni zamanda rəsmi olaraq da hökumətə yaxın şəxslərin təsiri altında əllərindədir rəsmi olaraq. Bu qanunvericilik əlbəttə onu ictimai açığa çıxmasının qarşısını alır. İlk növbədə bununla bağlı.
Məsələn, mən buna siz media qurumlarının rəhbərləri haqqında danışırsınız, amma mən dəyişiklik edilən kommersiya qurumlarının sahibləri, onların nizamnamə kapitalı haqqında məlumatların belə deyək, qapadılması barəsində soruşuram sizdən.
Yox, mən birinci səbəb ki, mən onu davam etmək istəyirəm. Mən sırf media ilə bağlı söylədim ki, bu qanunvericilik hansı belə hansı məlumatların üstündən pərdə çəkir? Hansı ki, o informasiyalar ictimai məzmunlu informasiyalardır. Təbii ki, sizin dediyiniz biznes qurumları ilə bağlı, kommersiya qurumları ilə bağlı informasiyalara gəldikdə burada da yəni məzmun eynidir. Yəni mən burada deyirəm ki, tutalım medianın o qanunvericilik, medianın aparıcı medianın, teleradio mediasının hökumətə yaxın şəxslərin mülkiyyəti olması, onun əlində olan biznes qurumları olması, media qurumu olmasını gizlədir. Kommersiya qurumlarında da yəqin ki, ola bilsin iri insarçı biznes strukturlarının hökumətə yaxın şəxslərin yaxud hansısa nazirin olması barədə informasiyaları qapadır.
Bu nədən çəkinmədir? Yəni korrupsiya faktlarının aşkarlanması?
Təbii ki, əlbəttə.
Müşfiq bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitdik, gözlətdik sizi, buyurun.
Deməli, burada fikir kifayət qədər genişləndi fikir arenası.
Bəli, bəli.
Biz başlamışdıq hesabatdan, bilmirəm, biz o hissiyə qayıdacaq, qayıtmayacaq. Mən burada fikirəm yarımçı qaldı. Qaldı ki, Xalid bəyin dediklərinə indi mənə verilən vaxtın azlığına istifadə edib qısa çatdırmağa çalışacağım fikirlərimi. Bilirsiniz, orada məsələ oradadır ki, Xalid bəyin dediyi proseslərin, belə deyək ki, hüquqi baxımdan bir çoxu baş verir, amma belə deyək də, niyyət sadəcə Xalid bəyin dedikləri istiqamətdə deyil. Vəziyyət nədədir? Azərbaycanda 99-cu ildə KİF haqqında çox gözəl demokratik bir qanun qəbul olunub. Bu qanun demək olar ki, o vaxt ən aparıcı Avropa dövlətlərində mini qanunvericiliklə müqayisə olunurdu və hədsiz azadlıqlar vermişdi və verməkdədir. Sadəcə olaraq getdikcə qanunda boşluqlar yox, həmin qanunun demokratik ruhundan sui-istifadə hallarının baş verməsi halları ciddi şəkildə müşahidə olunmağa başladı və biz bunun acı nəticələrini bu gündə görürük. Fakt olaraq bir misal deyim, bugün Azərbaycanda əhalinin sayı 9 milyon olan ölkədə 5 mindən yuxarı kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçir və çox təəssüf ki, bunların belə deyək ki, təqribən 90% qeyri-peşəkarların əlində cəmləşir və bunlar həm cəmiyyət üçün, həm informasiya mühiti üçün çox ciddi problemlər yaradırlar. Bax, bütün bu amillər baş verərək sonradan o qanunvericilikdə bir sıra təkmilləşdirilmələr aparmağa başladı ki, bu təkmilləşdirmələr bugünə qədər də davam edir. Qanuna çox ciddi şəkildə 2001-ci ildə, sonra 2000-ci illərin ortalarında, 2010-cu ildən sonra ciddi şəkildə belə deyək ki, əlavə və düzəlişlər edilir və bunun sonu da deyil. Bunu hansısa konkret bir hadisə ilə ki, prezidentin ya ailəsi ilə hansısa tutaq ki, difamativ hallarla və s. əlaqələndirmək, bu düzgün məsələ deyil. Mən bir daha deyirəm, bu qanuna dəyişikliyi məsələsi 2011-də yaxud da 2012-ci ildə meydana gəlməyib. 1999-cu ildə qəbul olmuş qanundan dərhal sonra qanunda bir sıra əlavə və dəyişikliklər, təkmilləşmələr olub. Təqribən mənim bildiyimə qədər orta hesabla 17-yə qədər əlavə və dəyişikliklər müxtəlif dövrlərdə həyata keçirilib. Bu da həmin qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılır və mən səbəbini də sizə çatdırdım. Qaldı ki, deməli, qanun vericiliyim bir daha deyirəm. Boşluqlar yoxdur, sadəcə olaraq qanunun demokratik ruhundan istifadə edərək media cəmiyyətinə və media yaraşmən hərəkətlərlə məşğul olan şəxslər ortalığa çıxır. Təsəvvürləyin ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası hər ay təqribən 15-20 belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitəsinə qarşı gələn şikayətlərə baxır və bunların çox böyük əksəriyyətinin qarşısını almaq mümkün deyil. Hansı ki, hesabatda da tənqid olunub, Azərbaycan Mətbuat Şurasının qara siyasında 180-dən çox kütləvi informasiya vasitəsinin adı keçir ki, bunlar neqativ əməllərinə görə belə deyək ki, həmin siyahıya salınmış kütləvi informasiya vasitələrdir. Çox ciddi şəkildə sui-istifadə hallar var. Gəlin baxaq, bu ölkədə bir daha deyirəm, 5000-dən yuxarı kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib, ancaq bunların nə qədər real fəaliyyətinə məşğuldur. Gəlin nəzər salaq, təqribən 14-15 televiziya kanalıdır, bir o qədər regional televiziya kanallarıdır, 8-9-a yaxın mərkəzi televiziya kanallarıdır, 40-a yaxın gündəlik qəzetlərdir, ciddi şəkildə qəbul olunan, 100-ə qədərsə həftəlik qəzet. Üst-üstə götürəndə bunların sayı 250-ni keçmir. Bəs bunun digər bu 4800-in hansı fəaliyyətinə məşğuldur? Bax, bunlar ciddi problemlər yaradırlar cəmiyyətdə və media mühitində və bu bunların, belə deyək ki, negativ əməllərinə yol açan belə deyək ki, qanunu boşluqlar aradan qaldırılmadı və bu yönündə də müəyyən addımlar atılır, atılmaqdadır. Buna görə də mənə belə gəlir ki, aparılan islahatları hansısa negativ amillərlə yox, sadəcə olaraq media qanunvericiliyinin Azərbaycandakı mövcud duruma uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi istiqamətindən söhbət gedir ki, mənə belə gəlir ki, bu sahədə addımlara dəstək vermək lazımdır. Qaldı ki, qanun vericilikdə 2010-cu ildən sonra atılan addımlardır. Bu informasiya əldə etmək haqqında hansısa deməli ictimai şəxslərdən alınan informasiyalarda özəl məqamların nəzərə alınmasıdır. Sonra deməli kommersiya marağı olan informasiyaların alınması və s. bütün bunlara qanun vericiliyi təsirində bir mənalı münasibət bildirilib, amma cəmiyyətdə yaranmış çaşqınlığı nəzərə alaraq Azərbaycan Mətbuat Şurası Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranış qaydalarına əlavə düzəlişlər etdi və həmin deməli peşə davranış qaydalarının layihəsini təqdim elədi. Orada artıq bu qanun vericilikdə kimlərəsə ziddiyyətli kimi görünən məsələlərə əslində peşə davranış qaydalarında çox ciddi şəkildə aydınlıq gətirildi və belə deyək ki, bu beynəlxalq ekspertlərin də rəyini aldı. Mən hesab edirəm və tövsiyə edirəm ki, alo.
Bəli, bəli, bəli.
Mən tövsiyə edirəm ki, bəli, bu qanunvericilik haqqında hansısa şübhələri və onun neqativ yönlü olması barədə şübhələri olan şəxslər əslində həmin qanunlara və jurnalistlərin peşə davranış qaydalarında ona uyğunlaşdırılmış maddələrə nəzər salmaqla burada əslində ciddi bir problemlərin olmaması qənaətinə gələ bilər. Mən təklif edirəm hər kəsə ki, ATƏT-lə birgə Mətbuat Şurasının hazırladığı peşə davranış qaydaları Mətbuat Şurasının rəsmi saytında yerləşdirilib, orada bu məsələlərə diqqət yetirilsin və bunlara çox gözəl aydınlıq gətirilib. Qaldı ki, deməli, indi Xalid bəyin əlavələri olarsa məsələlərə toxunarıq. Mən bir daha Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hazırladığı hesabatın üzərinə gəlmək istəyirəm. İlk dəfədir ki, mən belə bir hesabata rast gəlirəm ki, artıq bir təşkilat öz hesabatını hazırlayarkən digər təşkilatın hesabatını götürüb orada yerləşdirilsin. Və əslində, bilmirəm nə dərəcədə etik qaydalara uyğundur və nə dərəcədə ciddi qəbul oluna bilər, amma hər halda hər hansı bir təşkilat hesabat hazırlayırsa, orada onun özünə fikirləri olmalıdır ki, buna da münasibət bildirmək mümkün olsun. Siz hesabata diqqət yetirin, orada müxtəlif təşkilatların hətta adı çəkilməklə hesabatları götürülüb, hazır şəkildə qoyulub, hansı ki onların mübahisələndirilməsi məsələsinə baxılmayıb. Bu baxımdan ciddi problem doğurur və həmin hesabatın elə bir bəndi yoxdur ki, orada rahatlıqla qəbul eləmək olsun. Yəni, bütün bəndlər üzlə mübahisəli rəqəmlər və mübahisəli mövqələr mövcuddur ki, mən istərdim ki, şərait yaradasınız, onlar da açıqlansın. Buyurun.
Mən şərait yaradacağım, Elvin Bəydən soruşacağım, amma yeri gəlmişdən tenderlərdən və Milli Teleradio Şurasının keçirdiyi tenderlərdən söz düşmüşkən, istəyirdim ki, Nuşrevan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bununla bağlı, eyni zamanda hesabatla bağlı münasibətini bildirib, onu eşitək, ondan sonra Elvin Yusifli hər iki ittihamlara cavab versin. Buyurun.
Bu qalibdə yer verir mi? Bu artıq Teleradio Şurasının işi deyil. Teleradio Şurası bilir ki, Teleradio kanallarının nə proqram siyasətinə, nə yaradılış işlərinə qarışıb. Yəni, bu birbaşa bizə aid olan məsələdir. Televizya kanalları özləri bu işə birbaşa cavab verirlər. O ki, qaldı şəffaflıq məsələsinə, Teleradio kanallarına lisensiya verirlərkən, bu bütün o prosedür qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Əgər hər hansı bir qurum sakin müsabiqədə iştirak edib və qalib gəlməsə, təbii ki, o bunun narazı olacaq, bir tərəfi günahlanacaq. Amma mən hesab etmirəm ki, burada şəffaflıq pozulub. Azərbaycanda Teleradio Şurası hər hansı bir lisensiyanın verilməsi ilə bağlı, tezlərin verilməsi ilə bağlı müsabiqə keçirərkən bir ay qabaqdan mətbuatda elan oldu. Və o haqda geniş ictimaiyyətə məlumat verilir. Yalnız ondan sonra müsabiqədə iştirak edənlər içərisindən biri seçilir. Bu müsabiqədə yalnız bir dəfə Objektiv TV adlanan televiziya iştirak edib, o da qalib gəlmir və də hesab edir ki, elə bir qalib gəlmirsə, deməli, bütün müsabiqələr deməli şəffaf keçir. Doğru yanaşma deyil.
Elanlar haqqında məlumat verilir, tenderlərin keçirilməsi haqqında. Bəs həmin məlumatlar da açıqlanır ki, məsələn, niyə məhz həmin qurum qalib gəldi bu tenderdə? Məsələn, hansı üstünlüklərinə görə?
Açıq şəkildə deyil. Yəni, məsələn, hər bir televiziya qurumu yenə müsabiqədə iştirak edən özü haqqında məlumat verir. Kimin nəyi var, necədir, nə işlə məşğuldur. Taş şəhərası bir qurum öhdəlik götürür ki, daha qısa müddətdə bunu edəcək. Onun maddi texniki bazası var. Yəni, bu müddət ərzində bu işi daha yüksək yerinə yetirəcək. Digər bu cür fikirləşir. Təbii ki, bu hər kəs özünün daha yaxşı olduğunu deyir. Amma Teleradio Şurası ona görə şuradır ki, o kollegial qurumdur ki, o qərarı o verir. O qərarın doğruluğuna, səhvliyinə də o cavab deyilir. Yəni, bəziləri çox təəssüf ki, fikirləşmədən yəni, havadan gələn belə ifadələr işlədi, bu doğru deyil.
Həmin hesabatda tövsiyələrdən biri də odur ki, media qurumlarına rəhbəri qanunverici orqan seçsin, prezident tərəfindən təyin olunmasın.
Əgər onu deyən adam biraz az çox bu sahələ bağlı adamdırsa, bu baxsın Avropa ölkələrindəki teleradio qurumlarının fəaliyyətinə, yəni bu sahəni tənzimləyən qurumların fəaliyyətinə çox ölkələrdə birbaşa prezident tərəfindən təyin olunur, heç bir problem də yaratmır. Bəzi ölkələrdə prezident tərəfindən, parlament tərəfindən, hükumət tərəfindən yaradılır, bəzi ölkələrdə birbaşa prezident tərəfindən, bəzi ölkələrdə parlament tərəfindən. O, hər bir ölkənin özünün o siyasi quruluşuna uyğun. Bizim ölkəmiz prezident respublikasıdır, yəni parlament respublikası deyil. Bunu o yazan adam başa düşməlidir ki, yəni burada əsas məsələ siyasi quruluşdan gedir söhbət, dövlətin idarə olunmasından gedir. Ona görə də Teleradio Şurası təyin olunur, amma təyin olunan sonra o şuru üzvlərinə heç kəs dəvətdən çıxara bilir, nə də başqa işə keçirə bilir.
Elvin bəy, buyurun, indi söz sizdədir, cavab haqqı buyurun.
Bu, Nurşavan bəyin fikirlərindən başlayayım. Əslində, Nurşavan bəy bizim toxunduğumuz məqamların əksəriyyətini təkzib eləməyib. Belə deyək, şəffaflıq, hesabatlıq məsələlərində ciddi problemlər var ki, bizi bu problemləri göstərməyə vadar edib. Yəni, məsələn, qeyd elədi ki, ayrı-ayrı radiolar, televiziya kanalları filan fərqli fikirlərə yer verməyə bilər, buna biz qarışmırıq filan. Əlbəttə, bu prosesə qarışmamağını qəbul eləyirəm. Ancaq bu qurumlar, hansılar ki, bu tezliklərdə lisenziyalar verilib. O lisenziyaların verilməsi məhz bu televiziya və radio şurası tərəfindən verilir və müəyyən mənada o seçilmə kriteriyalarındakı problemlərin nəticəsidir ki, sonra belə mətbuat, yayım tezliklərində fəaliyyət göstərilir. Bu kanallar fərqli fikirlərə qapalı olurlar. Bu problemlər demək bu televiziya və radio şurasının ümumiyyətlə bu lisenziya vermək prosesindən, mərhələsindən başlayır. Ciddi problemlər mövcuddur orada. Yəni, buralara toxunulmadı. Məsələn, şuranın görüşləridir, gündəliyi, qərarları, bunlar barəsində ümumiyyətlə ictimaiyyətə heç nə açıqlanmır. Və yaxud belə deyək, tenderlərin keçirilməsi məsələsi. Tenderlərin keçirilməsi adətən obyektiv kriteriyalar əsasında olur. Kriteriyalar, belə deyək, şəffaf proses olmalıdır birincisi. Tender təklifləri obyektiv kriteriyalar əsasında qiymətləndirilməlidir. Spesifik olmalıdır ki, burada belə deyək də, şəxsi mülahizələrə çox yer verilməsin. Konkret obyektiv əsaslarda bu qərarların verilməsi olmalıdır. Əsaslandırmalar ictimaiyyətlə paylaşılmalıdır. İctimaiyyət, məsələn, bilməlidir. Hansı şirkətlər bu tenderlərə qatılıb, niyə onların, məsələn, təklifləri qəbul olunmayıb, hansı əsaslarla qəbul olunmayıb. Məsələn, hal-hazırda kriteriyalardan biri ümumi qeyd edilir ki, texniki imkanların məhdudluğu və texniki imkanların məsələsi. Zaman Objektiv TV məsələsində onlar radio üçün müraciət eləmişdilər. Texniki imkanlar orada o qədər də böyük məsələ deyil əslində belə baxanda. Resurs məsələsi də o qədər çox tələb olunmur. Sadəcə ümumi mülahizələrə imkan verir ki, məsələn deyək bu şura bir araya gəlsin, şura özü qərar versin və ictimaiyyətə heç bir hesabatlığı olmadan nəticəni elan eləsin. Ümumiyyətlə bu bir şeyə qeyd edeyim ki, bu televiziya və radio şurasından bağlı olan problemdir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət qurumlarının çoxunun tenderləri keçirilməsi keçirməsi, müsabiqələri keçirməsi çox belə qapalı, qeyri-şəffaf prosesdir. Görünür bu qurumda onun bir belə deyək də nümunəsidir. Məsələn, burada hətta maraq toxuşması məsələləri də var. Etik cəhətdən nəzərdə tuturam, hüquqi cəhətdən yox. Məsələn, şurada belə deyək dövlət də ali vəzifə tutan məmurlardan birinin belə deyək yaxın qohumluq əlaqəsi olan bir şəxs təmsil olunur və s. bu kimi məsələlər var. Deməli, burada xüsusi qeyd olunmalıdır ki, dövlət, məsələn, Azərbaycan televiziyasıdır, İsmail televiziyadır, filandır. Bunların ayrım, dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlər necə xərclənir? Bu kimi məsələlər tamamilə diqqətdən kənardır. İsmailin əl çatanlığı yoxdur bu məsələlər. Məsələn, bu yaxınlarda hesablama palatası İsmail televiziya ilə bağlı çıxardığı hesabatda bildirmişdi ki, orada ciddi maliyyə nöqsanları baş verib, ciddi qüsurlar baş verib. Yəni, bu kanallar, məsələn, deyib, bu iki dövlət kanalı və ictimai kanal vergi ödəyicilərinin pulu ilə ayaqda durur və vergi ödəyicilərinin hüququ var ki, bilsin ki, onların ayırdığı, verdiyi pullar necə xərclənir, dövlətə verir, vergi şəklində ödədiyi pullar bu kanallara verilir və necə xərclənir. Yəni, bu, yenə deyirəm, Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycanda strateji əhəmiyyətli, belə deyək də, mətbuat sahəsinə nəzarət edir, hansı ki, insanların çoxu televiziyadan, radio vasitəsilə məlumat alır və əgər belə bir hüquq səlahiyyətlər verilibsə, onlar bu məsələlərdə hesabatlı olmalıdırlar, şəffaf olmalıdırlar.
Müşfiq bəyin dediklərinlə bağlı.
Müşfiq bəyin dediklərinə gəldikdə, Müşfiq bəyin narahatlıqlarını müəyyən mənada qəbul eləmək olar, ancaq konkret beynəlxalq belə deyək, qurumların hesabatları ilə bağlı qeydinə onu əlavə cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, beynəlxalq biz adətən etibarlı təşkilatların beynəlxalq hesabatları belə deyək də etibarlılığı ilə seçilən təşkilatlara istinad edirik. Bəzən informasiya belə deyək yerli mətbuatda gedir. Bunun məsələn dərinliklərinə getmək olmur. Məsələn informasiyanı yalnız yerli mətbuatda belə deyək açıqlanan hesabatlar və yaxud xəbərlərlə biz əsaslanırıq. Ümumilikdə qeyd edim ki, bu yalnız beynəlxalq hesabatlar istinad eləməmişik. Biz burada həm ekspertlərlə danışmışıq, eyni zamanda o hesabatlarda olan iddiaları da hesab ekspertlərlə müzakirə etmişik və s. Yəni belə deyək, əlimizə keçən ilk materialı burada yerləşdirməmişik, hansı ki Müşfiq bəyin dediyindən elə bir təəssürat yarandı. Müşfiq bəyin o eyni zamanda mətbuatla bağlı, qanunvericiliyə dəyişikliklərlə bağlı fikrinə də razı deyirəm, çünki bir belə deyək, demokratiyadan sui-istifadə olunur deyə demokratiyanı məhdudlaşdırmaq düzgün yanaşma deyil. Demokratiyadan məsələn burada qeyd olundu 5000-ə yaxın Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib. Mən əminəm onların böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə fəaliyyət göstərmir. Və ekspertlərin bir qismi də elə düşünür. Yəni məsələn mətbuat şurasıdır və digər qurumlardır. Bu kiçik tirajlı qəzetlərə kütləvi informasiya vasitələrinə vaxt ayırmaqdansa daha önəmli məsələlərə fokuslanması daha vacib olardı. Məsələn Reket qəzet seçməkdən hansı ki onlar tanınmırlar, nüfuzu yoxdur. Daha ciddi problemlər hansılar ki bu, məsələn bu jurnalist həbsləridir, zorakılıqlardır falan bu kimi məsələlərlə
məşğul olsaydılar daha yaxşı olardı. Və hesabata yenə qayıdırıq çünki çox az vaxtımız qalıb. Jurnalistlərə ev verilməsi məsələsinə toxunulub hesabatda deyilir ki, binanın açılışı zamanı prezident İlham Əliyev bildirmiş ki, az təminatlı jurnalistləri evlə təmin etmək təşəbbüsü onların xarici təsirlərdən azad şəkildə işləməsinə imkan verəcək. Bəzi mətbuat nümayəndələri fikrincə layihə jurnalistləri susturmaq üçün verilən rüşvətdən başqa bir şey deyil, hesabatda belə deyilir. Araşdırma problemlərindən biri kimi diffamasiyanın qanunvericiliklə cinayət əməli hesab olunmasını göstərir. 2010-cu ildə jurnalistlərə qarşı böhtanla bağlı 36 cinayət işi açılmış, ancaq heç bir həbslə nəticələnməyib. Bugün Azərbaycanda hökuməti və ayrı-ayrı məmurları tənqid edən jurnalistlər qisas tədbirlərindən sığortalanmayıblar. Ratinin məlumatına görə 2011-ci ildə jurnalistlərə 50 hücum və ya təhdid aktı baş verib. 2011-ci ildə baş vermiş bu təhdidlərin iki ən neqativ nümunəsi Zerkala qəzetinin jurnalisti İdrak Abbasovun döyülməsi və Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xəci İsmailə qarşı qarılama kampaniyası. Hesabatda jurnalist qətillərdə yaddan çıxmır və qeyd edilir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun, Sənət qəzetinin redaktoru Rafiq Tağının ölümləri hələ də açılmamış qalır. Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin araşdırmasına görə hökumətin mətbuata digər dolayı müdaxilə forması icazəli reklam siyasəti iddialar göstərir ki, hökumət şirkətləri öz reklamlarını müxalif qəzetlərdə yerləşdirməkdən çəkindirir və bir çox reklam vermək istəyənlər qisas alınacağı qorxusu ilə bunu etmirlər. 2012-ci ilin rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycanın çap mediasına reklam satışlarının qiyməti 2 milyon avro həcmində olmuş. Əhali və ərazisi təxminən Azərbaycanla bənzər olan Macaristanda bu 160 milyon avroya çatıb. Xalid bəy, eşitdiklərinizlə bağlı buyurun. Fikirlərinizi öyrənək 2 dəqiqə vaxtınız var.
Dedikləriniz məsələlərlə bağlı məncə söhbətimizin əvvəlində mən böhtan və təhqirə görə məsuliyyətlə bağlı, onlar o məsələlərə toxundu. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanda medianın, azad medianın olmasının üçün onun mütləq, onu ayaq üstə saxlayan yeganə faktor reklam gəlirləri olmalıdır. Bu sahədə təbii ki, Azərbaycanda ən ciddi problem budur. Məncə bunu nə Müşfiq bəy, nə hökumətdə kimsə inanmıram ki, bu fikrin əleyhinə çıxsın. Təbii ki, bu problem var. Və təbii ki, biraz öncə Müşfiq bəy dediyi kimi o qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinin xoş niyyətlə aparılması ilə bağlı. Təbii ki, qanunvericilik də zaman-zaman təkmilləşdirilməlidir, dövrün o tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Amma təbii ki, bu dəyişiklikləri edərkən o qabaqcıl müddəaların sıradan çıxarılması ilə müşahidə olunmamalıdır bu dəyişikliklər. Amma bu təbii ki, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, biz çox təəssüf ki, tutalım media üçün reklam bazarının yaradılması, media üçün Azərbaycanın belə deyə bütün nöqtələrinə çatım imkanı verən bir yayım sektorunun yaradılması, bu sahədə çox təəssüf ki, addımlar biz müşahidə eləyə bilmirik. Amma mən mümkünsə bu Nuçiravan müəllimin fikirləri ilə bağlı, yəni qısaca qeydlərim var idi. Yəni Milli Teleradio Şurasının teleradioların məzmununa qarışmaması ilə bağlı. Təbii ki, Milli Teleradio Şurası gedib hansısa telekanalın redaksiya azadlığına müdaxilə edə bilməz. Bu redaksiyanın daxil işidir. Amma Milli Teleradio Şurasının əsas vəzifəsi teleradio qanunvericiliyinə necə əməl olunmasına nəzarət eləməkdir mütləq. Və bizim qanunvericiliyimiz də elə adi ictimai yayımçını götürür. O bütün siyasi spektrin fikirlərinə açıq olmalıdır bu telekanal. Bunu qanunvericilik, teleradio, ictimai teleradio yayım qanunvericiliyi açıq şəkildə göstərir və bu buna əməl olunmursa, burada mütləq Milli Teleradio Şurası müvafiq addımlar atmalıdır. Və Milli Teleradio Şurasının ən əsas vəzifəsi, o ilk fəaliyyətə başlayanda əsas vəzifəsi Azərbaycanın yayım tezliklərinin bir xəritəsini ortaya qoymalıdır. Və hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycanda tutalım, məsələn, Lənkəran şəhərində neçə telekanal yaymaq olar, neçə radio yaymaq olar. Yəni, ilk bundan başlamalıdır. Təəssüf ki, o nə tezlik var, nə tezliklər xəritəsi var və çox təəssüf ki, o dediyimiz kimi bizim xüsusilə ictimai yayımçının Azərbaycanda bütün siyasi spektri ifadə eləməməsi ilə bağlı da demək olar ki, düzənləyici qurum tam səssiz dayanır.
Müşfiq bəy, buyurun, son 2 dəqiqədə sizdədir. Buyurun.
Deməli, mən sürətlə keçəcəm üzərindən. Deməli, əvvəla hesabatda mənzillərin verilməsinə bağlı. Bu zamanında müzakirə olunmuş və bunun əslində medianın müstəqilləşdirilməsi üçün irəli atılmış bir addım olduğu təsdiq olunmuşdur.
Müstəqilləşdirilməsi yoxsa asıllıq yaradılması?
Xeyr, jurnalistlərin müstəqilliyinin artırılması, digər təsir qüvvələrindən asıllığının azaldılması üçün atılmış addım olması təsdiqlənmişdir. Yəni, bu müzakirələrin yekun olaraq. Hesabata bir daha deyirəm, burada yenə də başqa mənbələrdə istinad olunduğuna görə sözü diqqət yetirmir burada. Yer gəlmişkən nəzərdə çatdırım ki, həmin bina 155 yox 156 mənzildən ibarətdir və hesabat hazırlayanlar diqqətlə medianı izləsirlər, proseslərə baxırlar. Hər halda bunun da fərqini orada görərlər. Təəssüf ki, hesabatda o 155 kimi göstərilir və bu da onu göstərir ki, onlar ümumiyyətlə digər faktlara da belə deyək ki, ciddi diqqət yetirməyiblər. Qaldı ki, niyə binanın verilməsi? Həmin dövrdə müzakirə gedərkən mən gündəmə gətirmiş bir tezisi vurğulayım və bunun üzərindən keçim. Jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının 4-cü maddəsində göstərilir ki, jurnalistlər onların obyektiv faktları cəmiyyətə çatdırmasına mani olacaq hədiyələri qəbul etməməlidirlər. Yəni, deməli, jurnalistlərə edilən güzəşdə onların obyektiv informasiya yaymasına belə deyək ki, mani törətmirsə, törətmədiyinə görə bənzilərin verilməsi belə deyək ki, buna neqativ münasibət ola bilməz və bu jurnalist cəmiyyəsindən gəldiyən bir sifariş olduğu üçün ölkə rəhbərliyi bunu diqqətlə dəyərləndirdiyi üçün əslində ona təşəkkür düşür, nəinki buna başqa belə deyək ki, məqsədlərinə yanaşmaq. Üzr istəyirəm, diqqət.
10 saniyə.
Burada çox təəssüf ki, çox zaman siyasiləşmə amili deyiləndə bu hakimiyyətin media təsiri kimi gözlür, amma siyasiləşmə əslində qəzetlərin təsirində hakimiyyətin və dövlətin nəzarətində olması deyil, onların öz sahiblərinə və digər siyasi qrupların nəzarətində olmasındadır və atılan addımlarda onların o siyasi təsirdən çıxarılmasına xidmət edir.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm Müşfiq bəy sizə, eyni zamanda Xalid bəy sizə, Elvin bəy son olaraq 10 saniyə.
Belə deyək, bu hesabat hələ də bildiyiniz kimi yekun variantı deyil. Bəzi orada xırda dəyişikliklər ola bilər. Əlbəttə, bu mahiyyətə təsir eləməyəcək, amma ümumi dəyişikliklər ola bilər. Yəni, hər hansı bir küsurlar varsa, onlar bir nəzərdən keçirilir.
Uğurlar arzulayırıq. Eləcə sizə də eyni zamanda təşəkkürümüzü bildiririk. Gələn həftə 3-cü günü görüşmək ümidi ilə şəffaflıq verilişində ayrılırıq. Sizdən sağ olun.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumət